Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další prázdninový meteor.
Protože věda žádné prázdniny nemá.
U novinek i zajímavostí vás vítají autor meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak vznikají bouřky?
Božská částice Higgsův bozon.
Jak by vypadala naše civilizace bez vědy?
Ryba s neviditelnými zuby.
Falešné účetnictví odhalí matematika na počkání.
Prázdniny, neprázdniny, posluchači nám píší dotazy. Například pan Ondřej Bartoš, že prý je dlouholetým jachtařem, což ho přivedlo i k zájmu o meteorologii.
To je pochopitelné. Jachting je na počasí přímo závislý, ale předpokládám, že pana Bartoše zajímá něco konkrétního.
Jde o bouřky. Doslova píše, mám stále nejasnost ohledně vzniku bouřek. Někdy se říká, že podmínky pro vznik bouřek jsou splněny, nicméně chybí takzvaná iniciace, takže bouřka nevznikne. Pro plavbu na moři je toto klíčové téma. Dokázal by to meteor objasnit?
Odpovědět by nemělo být problém. Máme přece mezi našimi spolupracovníky i meteorologa.
Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Jaké podmínky jsou tedy pro vznik bouřek nutné, případně i postačující?
Ono to s tím vznikem bouřek není vůbec jednoduché. Často se podmínky pro bouřky slučují s jedním jediným ukazatelem. A tím ukazatelem bývá míra instability, nebo se říká také lability, teplotního zvrstvení. Všechno je dáno tím, že bouřka je vázána na jediný druh oblaku. A tím druhem je takzvaný cumulonimbus. Ten se tvoří při dostatečně vysokosahajících vzestupných vertikálních pohybech, které se také nazývají konvekce. A právě konvekce je možná pouze v případě, že v dané vrstvě teplota vzduchu klesá dostatečně rychle s výškou. Jedině také totiž vystupující částice vzduchu ve vyšší hladině vždy teplejší než okolní vzduch. No a teplejší částice má menší hustotu, to znamená, že je lehčí a stoupá vzhůru. Ostatně na tomto principu funguje třeba i horkovzdušný balón.
Je pro atmosféru těžké splnit tuhle podmínku?
To ani ne. Stačí třeba prohřátí zemského povrchu a od něj pak i přízemní vrstvy vzduchu a máme hned instabilní vrstvu. Obtížnější je ale dosáhnout toho, aby teplota klesala dostatečně rychle s výškou v dostatečně silné vrstvě troposféry, přinejmenším několik kilometrů. Na to už nestačí jen samotné prohřívání povrchu.
Z toho, co jste dosud řekl, mi vychází, že takzvaná instabilita ale není jedinou podmínkou, která musí být pro vznik bouřky splněna. Je to tak?
Přesně. Instabilita je tou pověstnou podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Také potřebujeme vodní páru. A to dost vodní páry. Oblak začíná vznikat kondenzací vodní páry ve výšce, kde vzduch dosáhne stavu nasycení vodní parou a přitom dále stoupá, a tedy se také ochlazuje. Bude-li vzduch příliš suchý ve spodní vrstvě, spodní hranice oblaku je potom příliš vysoko. Bude-li suchý vzduch ve vyšších hladinách, vývoj oblaku v takové vrstvě ustává a nedosáhneme tak dostatečné mocnosti.
Pan Bartoš ve svém dotazu naráží na to, že někdy slyší, že podmínky jsou splněné, ale chybí iniciace. Co to přesně znamená?
Ano, také na podobná prohlášení občas narazím. Bohužel se jedná o ne zrovna šťastnou formulaci, protože iniciace je jednou z podmínek vzniku bouřek. Ale konkrétně, jak už jsem zmínil, často lidé sledují jen onu míru instability. Většinou je dostupná prostřednictvím různých vyhodnocovaných nebo matematickými modely předpovídaných indexů. V posledních letech se rozšířil takzvaný CAPE index, popisující potenciální energie výstupných pohybů. Při jeho vysokých hodnotách je splněna jak podmínka instability, tak i dostatečně silné vrstvy s příznivým zvrstvením teploty vzduchu. Ale co CAPE neumí, to je právě popis iniciace, tedy způsobu, jak vlastně ty výstupné pohyby vůbec nastartovat, jak ten vzduch rozpohybovat.
A jsme u toho. Co tedy může výstup vzduchu, tak říkajíc, nakopnout?
Tak může to být už zmíněná termika, tedy přehřátí vzduchu v přízemní vrstvě. Ale může to být také horská překážka, protože na její návětrné straně nezbývá vzduchu nic jiného, než vystupovat podél svahu. A končí-li svah příliš nízko, nic se nestane. Když ale začne instabilní vrstva ještě před koncem svahu, pod vrcholem toho kopce, pokračuje vzduch už v konvektivním výstupu. Dalším nakopávacím mechanismem je konvergence, tedy zbíhavost větru. Právě linie, na které se zbíhá vzduch proudící z různých směrů, je nejčastějším způsobem nastartování výstupů před atmosférickými frontami nebo v brázdách nižšího tlaku vzduchu. A na závěr jedna specialita pro pana jachtaře. Právě zbíhavost je nejčastější příčinou vzniku bouřek nad mořem. Jinak se jedná většinou o bouřky vzniklé nad pevninou či ostrovy.
Potom, jaké škody už bouřky stihly napáchat u nás ve střední Evropě, bych je snad nějakou dobu ani startovat nechtěla.
Nedivím se, ale na druhou stranu jsou bouřky krásné, divoké a taky nevyspytatelné. To mou duši dobrodruha přitahuje.
Každopádně naši posluchači snad ocení, když o nich vědí zase něco víc.
Jistě, vy se můžete, Kateřino, s předstihem schovat a já zas třeba nějakou vyfotografovat. Existuje nebo ne?
Máme teorii dobře nebo ne?
Najdeme ho konečně?
Takhle se ještě před 7 roky ptali teoretičtí fyzikové.
Pátrali po Higgsově bozonu.
Věděli totiž dopředu, že by mohl existovat.
Jak to všechno začalo?
Stalo se tento den, 27. července. Jak známo, první takzvaná elementární částice, elektron, byla objevena koncem 19. století. Následovaly částice atomového jádra proton a neutron. V polovině 20. století začalo množství objevených částic narůstat. Navíc se ukázalo, že některé z nich nejsou elementární, nýbrž složené z ještě menších celků. Z těchto i dalších poznatků začala v 60. letech krystalizovat teorie nazývaná standardní model částicové fyziky, která popisuje základní stavební kameny nám známé hmoty i síly mezi nimi působící. Jedním ze spolutvůrců standardního modelu je v počátcích i skotský fyzik Peter Higgs. Ten 27. července 1964 posílá do časopisu Physics Letters krátký článek, v němž mimo jiné předestírá teoretický koncept mechanismu, kterým elementární částice mohou nabývat hmotnost. Článek vychází v polovině září. Oné zprostředkující částici, která kromě jiného, tak říkajíc, přiděluje jiným částicím hmotnost, se začalo říkat Higgsův bozon. V následujících letech se většina relevantních teoretických předpokladů postupně potvrdila, jen Higgsův bozon odolával. Až nakonec zůstal posledním chybějícím střípkem do skládačky standardního modelu. Pro jeho rostoucí důležitost se pro něj dokonce ujala přezdívka božská částice. Důvod extrémní plachosti Higgsova bozonu byl prozaický. Na celém světě neexistovalo zařízení schopné dosáhnout takové energie srážek částic, za které by se tento bozon ukázal a po následném nesmírně rychlém zmizení zanechal nějakou detekovatelnou stopu. To mohl změnit až největší urychlovač částic LHC, Large Hadron Collider, ostře spuštěný na jaře 2010 v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN u Ženevy. Teprve na něm získal hon na božskou částici reálnou naději na úspěch. Tedy pokud Higgsova teorie funguje. A vlastně i pokud je správný celý standardní model. Nakonec se to podařilo. Počátkem července 2012, 48 let po Higgsově publikaci, vědci z CERNu oznámili, že existenci Higgsova bozonu prokázali. Standardní model si mohl oddechnout. Peter Higgs spolu s belgickým kolegou Françoisem Englérem mohli hned v roce 2013 dostat Nobelovu cenu. Peter Higgs předpověděl existenci Higgsova bozonu na den přesně před 55 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Higgsův bozon je nesmírně důležitá částice. Bez něj by vesmírem létaly všechny částice rychlostí světla, protože by neměly žádnou hmotnost.
Nemohly by tedy tvořit žádné atomy, předměty, planety, hvězdy, prostě nic.
Vesmír bez života, bez lidí, prostě úplně jiné prostředí.
Ale upřímně řečeno, tohle platí o každé elementární částici, že kdyby byla jinak těžká, velká nebo s jinými vlastnostmi, mělo by to dalekosáhlé důsledky.
Ano, třeba takový elektron. Bez jeho náboje by nebyl elektrický proud a bez proudu civilizace.
Ani atomy. A opět by tu byl vesmír v úplně jiné formě.
Když už jsme u toho elektronu, ten, jak známo, rotuje, jestli levotočivě nebo pravotočivě, říká takzvaný spin. A to je vlastnost, která hraje důležitou roli v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli se nedožil vysokého věku, narodil se v roce 1900 a zemřel už v roce 1958. Nicméně se proslavil tím, že vymyslel a prosadil takzvaný Pauliho princip. Ten říká, že když máte nějaké částice, takže se musí vždycky v nějaké charakteristice lišit, když jsou to fermiony. Ty prostě nesnesou, aby byly jako bozony na stejné úrovni. To samozřejmě byl jenom předpoklad a on sám Pauli váhal, jestli to má říci, protože to vypadalo naprosto šíleně. On totiž tím fakticky předpověděl, že musí existovat částice, která se jmenuje neutrino a která právě udělá ten pořádek v tom rozložení. A dočkal se ještě toho, když v roce 1956, tedy 2 roky před jeho smrtí, byla ta částice neutrino objevena americkými fyziky Reinesem a Cowenem v experimentu, který byl tedy tak průkopnický, že za to byla také Nobelova cena. Takže když se to Wolfgang Pauli dozvěděl, tak řekl tohle. Všeho se dočká ten, kdo ví, že se musí čekat.
Kdybych chtěla parafrázovat, řeknu, kdo si počká, ten se dočká.
Ale ve vědě se nedočkají všichni. Mnohé teoretické předpovědi byly potvrzeny až po smrti jejich autorů.
A to je škoda. Bojovat celý život za svůj názor a nedočkat se rozřešení.
I taková je věda. Ostatně bez ní by náš svět vypadal úplně jinak.
Nebyl by Meteor, protože by nebylo o čem v něm vysílat.
Šlo by vůbec žít bez vědy?
Na to jsme se zeptali 10 českých vědců, členů Učené společnosti České republiky, kteří působí v nejrůznějších oborech.
Jak by vypadala naše civilizace bez vědy?
profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Já myslím, že možná, že by byli lidi stejně šťastní jako my, ale přišli by o jeden pocit rozkoše. Mě kdysi profesor Schreiber nařkl, že jsem hedonista, protože tvrdím, že věda také přináší rozkoš a myslím si, že určitou rozkoš přináší při tom, když vám něco vyjde. A o tuto rozkoš by přišli. Přišli by o rozkoš poznávání světa kolem sebe racionálními způsoby.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Myslím, že by byla na úrovni doby kamenné, někde s vrcholem ve výdobicích primitivních manuálních dobových technik.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Ona by asi patrně vůbec nemohla existovat, protože když si vezmete ty některé problémy, a to je zejména populační exploze, tak ona je z části tou vědou způsobena. Tím myslím především medicínu a hygienu. Protože nejvíce lidí se rodí právě díky tomu, že máme vyšší hygienické nároky, než měli naši předkové. Ale na druhé straně právě ty velké množství obyvatel se dají zvládnout a to se vidí, že se dá rozvojem vědy, protože proběhly takzvané zelené revoluce, které se týkají zejména toho, aby se získalo dost potravy pro to množství lidí, protože to je taková základní věc, na které to stojí. A aby se získala pitná voda, která je také důležitá právě z toho důvodu té hygieny, tak tohle vlastně změnilo civilizaci naprosto zásadně a bez vědy by se to nemohlo stát.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Asi jako zemědělství bez vody.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
No, to je taková legrační otázka, protože napřed bychom si museli asi říct, co je věda. Pro mě věda je poznání světa okolo nás, poznání vzniku vesmíru, poznání vzniku života a tak dále. Takže obávám se, že bez tohoto poznávání bychom možná nebyli lidmi, ale že bychom mohli zůstat lidoopy a být na stejné úrovni, protože to je základní asi vlastností člověka, chtít poznávat svět okolo sebe.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Jinak by vypadalo samozřejmě. V době kamenné toho bylo trochu méně, než je toho dnes. Ale myslím si, že vědu lidé potřebují pro ukotvení, lidé potřebují zakotvení. V tomhle smyslu jako prostě mnoha lidem jako pomáhá náboženství a věda je takový projev toho, jako co lidem pomáhá jako prostě ve světě se orientovat.
Profesor Václav Pačes, genetik.
A to bychom možná ještě skákali po stromech a žili bychom někde v jeskyni, protože vynález kola, vynález oštěpu, pazourkový nůž, to všechno se dá říct, že to je aplikace vědy, je to aplikace myšlenek, někdo to musel vymyslet. Já si myslím, bez vědy a její podpory bychom byli hodně, hodně pozadu.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Nijak nebyla by. Protože i když byly věci, které z dnešního pohledu před 3000 lety nepovažujeme za vědu, tak přesto to byla věda, která položila základy té další vědě. A vědci, jako byl Archimedes nebo Hippokrates a další, tak ty prostě už tehdy to byla věda, čili civilizace bez vědy by nemohla být.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Já si myslím, že bez vědy by ta civilizace v zásadě nebyla. Že věda tu civilizaci udělala, usměrňovala. Myslím si, že v podstatě civilizace rovná se věda.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
No tak já myslím, že bychom pořád byli na úrovni, řekněme, lovců sběračů.
Vzácná shoda. Takovou jsme v naší anketě mezi vědci ještě neměli.
Na druhou stranu, že právě vědci budou vědu považovat za důležitou, to asi nikoho nepřekvapí.
Díky jejich odpovědím jsem si ale uvědomila, co všechno zásluhou vědy máme.
A kde bychom byli, kdyby jak naši předci, tak my přestali, respektive nikdy nezačali se snahou porozumět světu kolem nás. A teď, Kateřino, můžete naplno použít svoji fantazii.
Mám si snad představit nějaký vynález?
Kdepak, nemusíte přímo nic vymýšlet, jen mi říct, jak si představíte jednu rybu.
Tak typuji, že má tlamu, ploutve, ocas, žábry, plavé.
To všechno, myslím, má, ale když vám řeknu její jméno, schválně, jestli svou představu nějak upřesníte. Jmenuje se velmi zvláštně pestrosvítivec jiskřící.
To mění situaci. I hned mi naskakuje představa ryby hýřící barvami, něco jako diskotéková koule z 80. let. Samé odlesky, třpitky, ryba nápadná, z dálky se chlubící svou vizáží.
Vaše fantazie pracuje na jedničku. Realita je ale úplně jiná. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Tahle ta ryba, jestli někdo čeká, že hraje všemi duhovými barvami, tak ho musíme zklamat. Její základní barva je černá.
Páni, a kdo jí dal název pestrosvítivec jiskřící, když je černá?
No, nelámejte nad ní tak rychle hůl. Ona je to moc zajímavá ryba, i co se týká světla a barev.
Ona je to hlubinná ryba, která žije ve velkých hloubkách, kde už je tma. A to pestrosvítivec, a ještě ke všemu jiskřící, tak to má díky světlům bioluminiscenčním orgánům, kterými signalizují si ty ryby mezi sebou a hlavně na tahle ta světla lákají kořist. To znamená, tyhle ty ryby, ty pestrosvítivci, tak mají tady vepředu na hlavě takový výběžek a na konci mají biologickou načervenalou lampičku a tihleti živočichové, kteří tam žijí kolem nich, tak propadnou dojmu, že tohle může být něco k snědku, když to tam v té tmě svítí. A když se tam vydají tím směrem, tak jim hrozí to, že skončí v obrovské tlamě toho pestrosvítivce. Ten pestrosvítivec není nijak obrovská ryba. On je dlouhý asi jako tuška. Ale má tlamu, kterou otevírá speciálním mechanismem. Jemu se evolucí udělaly ty panty takové, že on dokáže tu tlamu obrovsky rozevřít a je schopný spolknout kořist, která váží polovičku toho, co váží on sám. Představte si, že byste k obědu spolkli třeba 40-kilový řízek.
Tak řízky zbožňuju, ale co je moc, to je moc.
A já jsem si mezi tím našla fotku ryby a upřímně jde z ní hrůza.
Ano, anglicky se jí říká dragonfish. Dračí ryba.
Spíš mi připomíná film Vetřelec, takové ty vysunovací zuby.
Ano, zuby. Přesně o ty teď vědcům šlo.
Když se té rybě podíváte do tlamy, třeba ve světle té její červené lucerničky, tak ty zuby, které tam jsou připravené, nevidíte. Přitom to jsou strašné zbraně. Když se podíváme na, třeba na špičku toho zubu, tak ta špička je sice kulatá, ale to bychom si museli vzít mikroskop, abychom tu kuličku na konci viděli, to zaoblení. Protože ten poloměr toho zaoblení je od 2 do 4 mikrometrů. Jenom pro srovnání, ostré zuby piraní mají poloměr toho zakřivení na konci svých ostrých zubů 14-15 mikrometrů. To znamená, ten piraní zub je minimálně 3x tupější než hodle toho pestrosvítivce. A když se podíváme na nejostřejší nože, které jsou, tak tam je ten poloměr toho zaoblení na hrotu takového nože 1 mikrometr. To znamená, je to jenom 2x tupější ten zub pestrosvítivce než nejostřejší nůž, který umíme dneska vyrobit. Takže určitě je to děsivá zbraň. Ale my, když se podíváme pod vodou do té její tlamy, tak ty zuby nevidíme. Ty zuby jsou průsvitné.
K čemu by to rybě mohlo být dobré?
Je to proto, aby ta kořist v poslední chvíli, právě zřejmě v tom načerveném přísvitu, neviděla ty zuby a neuvědomila si, že teda směřuje nikoli za vytouženou kořistí, ale že sama skočila na návnadu a stane se kořistí.
To je velmi rozumné opatření.
Jak je ale možné, že ty zuby jsou neviditelné?
Ukázalo se, že tedy ty zuby jsou na povrchu potažené sklovinou, to je něco podobného, jako máme my. A pak je tam ta zubovina a ta zubovina je zvláštně uspořádaná. Ta zubovina je z hydroxyapatitu, což je materiál, který se v zubech nebo v kostech vyskytuje celkem pravidelně. je tam ten hydroxyapatit rozmístěný v takovém lešeníčku a to je z kolagenových vláken. Kolagen taky není žádný vynález, to máme my ve svých tkáních taky, tu základní síť z kolagenu, ale jedinečné je to uspořádání, které tam je. Protože ty částečky toho hydroxyapatitu jsou nanometrových rozměrů. To jsou nepatrné částečky, ale jsou tam v té síti rozptýlené, takže když prochází světlo, tak se na těch pravidelně nebo difúzně rozmístěných mikroskopických částečkách vůbec neodráží, vůbec nerozptýluje, prochází a díky tomu je ten zub neviditelný. Přitom ten zub je tím hydroxyapatitem prosycený poměrně vydatně. On tvoří 80% hmotnosti toho zubu. Naše zuby mají hydroxyapatitu 75%. My máme v podstatě méně mineralizované zuby, než má ten pestrosvítivec, ale že bychom je měli průhledné, o tom se nám nemůže zdát.
No, on úsměv úplně bez zubů taky není žádná hitparáda.
My chceme zuby bílé. Pestrosvítivec jiskřící má jiné priority.
Proč se průhledností zubů vůbec vědci zabývají?
Když dáte materiálovému inženýrovi, aby vyvinul materiál, přírodní sklo, které bude vysoce pevné, nerozbitné a dokonale průsvitné, tak na tom stráví týdny, měsíce, roky a ten produkt nemusí splňovat naše představy. Ale tady u těchto ryb ta evoluce na to měla podstatně, podstatně víc času. To byly tisíce, možná miliony roků. A tam tedy je to dovedené do dokonalosti. To znamená, dneska inženýři nebudou vymýšlet nové, velmi pevné a průsvitné materiály třeba na skla do nerozbitných brýlí nebo pro čelní skla do automobilů nebo pro další nějaké ochranné štíty třeba při práci v nějakém prostředí, kde vám hrozí úraz oka. Tak nebudou muset vymýšlet něco od začátku, ale okopírují to zřejmě z těch zubů, těch pestrosvítivců, takže na to se můžeme taky těšit.
Ale ono to až tak jednoduché nebude. My tady na souši máme intenzivní sluneční světlo.
To je pravda. Kdežto ryba žije ve tmě a jen si přisvěcuje červenou lampičkou. Možná je v hloubce jednodušší učinit zuby průhlednými.
To už je výzkum, že se podíváme, jak to má ten pestrosvítivec v tom zubu rozptýlené ty částice, aby to nechytalo červenou část spektra. A jak to musíme rozmístit my v tom novém materiálu, aby tím procházely vlnové délky, kde my vidíme, aby to bylo průhledné. Takže to už se dá, ale ten hlavní fígl, že tam můžou být poměrně velké množství hydroxyapatitových částic na kolagenovém lešeníčku, a je to průhledné, světlo s tím prostě projde a neodráží se, nerozptyluje se, nestrácí se, tak to je vynález, který by si ta příroda mohla dát patentovat. A Jara Zimmermann, kdyby s tím přišel, tak určitě by zase mu řekli, teď tu byl pestrosvítivec jiskřící a má to tedy už nějaký ten milion roků patentované u přírody.
Je to výhodné inspirovat se u přírody a nevymýšlet znovu kolo.
Asi nemáme šanci vidět tuhle rybu v nějakém akváriu.
No, hlubokomorské ryby potřebují určitý tlak vody, jinak nepřežijí. Vytáhnout je ke hladině pro ně bývá smrtelné.
Možná speciální natlakované akvárium?
Přesně tak, nebo se za nimi potopit, ale takovou možnost má málo kdo.
Kde vůbec pestrosvítivec, tahle ryba s průhlednými zuby, žije?
Je poměrně hojně rozšířená a když se podíváme na mapu jejího rozšíření, tak ji najdeme třeba při východním pobřeží Spojených států v Atlantickém oceánu, ale najdeme ji třeba i v jižním Atlantiku nebo v jižním Indickém oceánu. On je to takový druh, protože žije v těch velkých hloubkách, kde to prostředí je skoro stejné, ať jste tedy na sever od rovníku, na jih od rovníku, ať jste v Tichém oceánu nebo v Indickém, tak ona obsazuje spíš ty hloubky, kde to dává hloubka dna. Ona je zvyklá žít, já nevím, myslím, do nějakých 4000 metrů, takže potřebuje dno, aby tam bylo zhruba v těchto hloubkách. Takže to spíš určuje ten její pohyb.
Pestrosvítivec jiskřící. Myslím, že tohle jméno si budu dlouho pamatovat.
Třeba bude jednou hrát i v reklamě na autoskla.
Zboží na prodej má materiál svých průhledných zubů.
Podaří se ho napodobit v laboratoři?
Budeme ho jednou používat?
To se uvidí.
Mate, matika?
Odporuje někdy výsledek zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Právě takové případy nás zajímají.
A nemusíme pro ně chodit daleko.
Určitě ne. Přináší je každodenní život.
To už promluvil matematik, docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Vítejte po týdnu v Meteoru.
Děkuju. Co uslyšíme dnes?
Že podvádět se nevyplácí.
Svatá pravda. V našem příběhu hrají Ivan Řezáč, Lucie Černíková, Marcel Rošecký, Hanuš Bor a Zdeněk Dolanský.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Nebyl špatný vtip, Kájo. Máš nějak dobrou náladu.
Aby ne, právě jsem dostal přidáno.
To je nefér, já chci taky.
Jsem ve firmě díl než ty, pusinko, ale jako tvůj nadřízený slibuju, že se u ředitele přimluvím. A teď mi dej ten měsíční výkaz.
Jistě, pane nadřízený, služebníček.
A radši mi řekni, co mají znamenat ty drby.
Myslíš ty o nás dvou? Obchodní náměstek a účetní?
Ne, myslím ty ředitel a účetní.
Ale Kájku, přece bys ničemu takovému nevěřil. Pojď sem, cukroušku. Ano, pane řediteli, už jdu.
Stavím se později, čau.
Tuk, tuk, tuk. Už jsem tady, pane řediteli.
To vidím.
Ale Jiříku, na svoji lindulku přece nevrčíme.
No dneska ne. A slez ze mě. Za chvíli tady budou.
Kdo?
No kontrola do háje. Finančák.
Toho se bojíš? Všechno nám účetně sedí.
No to doufám. Prý mimořádná kontrola. Vůbec se nenahlásili dopředu. Volal mi kamarád z finanční správy, že prý ke mně teď jdou. Sakra, to byla rychlost. Vstupte.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme...
Já vím. Dáte si kávu?
Dáme si. U závěrky, výkazy, knihu jíst, faktury. Kam si můžeme sednout? A kdo je tohle?
To je naše účetní, Linda Vrbová.
Dobrý den.
Takže vy nám to můžete nosit. Začneme posledním ukončeným fiskálním rokem. Tady můj kolega Voráček si k sobě přetáhne data z vašeho účetního softwaru.
Vedle mám malou kancelář. Tam budete mít klid.
Sakra, tedy je ostrej.
Dej jim, co chtějí a modli se.
Klid, zatím nám vždycky všechno prošlo.
Pane řediteli, zavolejte ještě obchodního ředitele. I hned.
Ano, jistě, jistě.
Dobrý den, jsem tu, co se děje?
Obchodní náměstek, že?
Ano, ale...
Tak jste komplet. Podpisy vás tří. Jsou na účetních dokladech, jste tedy zodpovědní. Účetnictví, to má být exaktní soupis příjmů a výdajů. V něm není prostor pro fantazii. Už jsem zažil lecos. Ale co jsme viděli u vás, to nemá obdoby.
Jsem přesvědčen, že máme účetnictví v pořádku. Tady Linda, chci říct, paní Vrbová, je profesionálka.
Ale pánové, jestli jste našli nějaké drobnosti, to jistě snadno odstraníme.
Odstraníte? Já myslím, že jste toho z účetnictví odstranili už dost. A ještě víc jste toho přidali.
Tomu nerozumím. Jste tu 2 hodiny, to jste nemohli vůbec stihnout projít faktury.
To byste kolegu podcenil.
Načetl jsem do softwaru naraz všechny vaše příjmy a výdaje. Je poznat, že je v nich spousta vymyšlených sum. Mysleli jste si, že když budete pečlivě vybírat částky v nějakém rozpětí, aby tam nebylo ani moc 500, ani moc 2000, ale pěkně rovnoměrně je rozdělíte, takže nikdo nic nepozná.
Já to nechápu.
Já taky ne. O jakých rovnoměrných nebo nerovnoměrných číslech to kontroloři mluví?
V tomto případě jistě pomohla matematika, jenomže jak...
Pro některý typ statistických dat a finanční transakce mezi ně patří, platí takzvaný Benfordův zákon. Ten říká, že falešná data poznáme už podle toho, jak vypadají jejich první cifry.
Jako, že když mám třeba částku 12 569 korun, tak to, že je falešná, poznám podle té jedničky na začátku?
No tak nějak, ale nesmíte mít jen jednu fakturu. Musí jich být hodně. Dost na to, aby šla udělat rozumně spolehlivá statistika.
A tu kontroloři v našem příběhu během 2 hodin hravě zvládli.
Já ale nemám s účetnictvím nic společného.
Jasně, vždyť jste tu jenom ředitelem, že?
Já taky o ničem nevím.
No proč by taky měl obchodní náměstek o obchodu něco vědět, že?
Já jsem jen účetní, zapisuju faktury. Nemůžu za to, co se kupuje a co prodává.
Jistě, ano, samozřejmě. Proč by měla účetní mít něco společného s účetnictvím?
Ale...
Tak už dost. Jste jeden jak druhej. Nikdo nic neví, nikdo za nic nemůže. Voráčku, ukažte jim výsledky.
Tady je tabulka, jak by to mělo vypadat. Vy máte na faktuře třeba 1250 korun. Počáteční cifra je 1. Vezmu úplně všechny faktury, které začínají 1 a zapíšu si jejich počet. Pak vezmu všechny faktury, kde je na prvním místě 2 a opět si je spočítám.
Co pak takhle se kontroluje účetnictví?
K čemu to bude?
Kdyby vaše účetnictví bylo pravé, vyskytovala by se na fakturách 1 na prvním místě zhruba ve 30% případů, 2 v 18% případů, 3 v 12%, 4.
Nechápu. Čím větší číslo, tím méně často je na prvním místě. No a?
No. A vaše účetnictví ukazuje, že 1 je na prvním místě zhruba v 10% případů.
A má být ve 30%.
2 ve 12.
A má být v 18.
3 v 9%.
A má být ve 12.
Počkejte, počkejte. Co je to za triky? Ukažte mi jedinou falešnou fakturu. Vždyť tam jsou údaje o odběratelích, IČO, razítka, podpisy.
To nás ještě čeká. A zabere to týdny, než to všechno ověříme. Už teď, po 2 hodinách, ale víme, že vaše účetnictví je na 100% falešné.
Neuvěřitelné.
Že to tak rychle zvládli?
No to taky, ale ten trik, který použili.
Benfordův zákon není trik. Je to mnohokrát ověřená skutečnost.
Jistě, matematikům věřím, ale nechápu ten výsledek.
No ano, máme číslice 0 až 9. Nula se na prvním místě nepíše, takže máme celkem 9 možností, čím může číslo začínat. Od 1 až po 9.
Ono je to dokonce tak, že čím vyšší číslice, tím méně častá je. Mám tady k tomu tabulku, kterou spočetl Benford. Výsledek je zaokrouhlen na celá procenta.
Ukažte. 1 je na prvním místě ve 30% případů, 2 v 18, 3 ve 12, 4 v 10, 5 v 8, 6 v 7, 7 v 6, 8 v 5 a 9 v necelých 5.
Klesá to.
A dokonce se dá dokázat, že je logaritmicky.
Ale proč?
To je naprosto pochopitelná otázka. Jenže dokonce i Ted Hill, autor jedné z matematických věd, která Benfordův zákon popisuje, prohlásil, že žádná přesná a zároveň názorná vysvětlení tohoto jevu neexistují.
S tím se já nehodlám smířit.
No i posluchači jistě prahnou aspoň po nějakém náznaku vysvětlení.
No možná neexistují ani žádná krátká vysvětlení bez ohledu na jejich přesnost. Ale zkusme pochopit aspoň princip tohoto jevu na jedné matematické posloupnosti, pro kterou Benfordův zákon také platí. Promocniny 2. Pár vám jich vyjmenuji a schválně si všímejte jenom prvních cifer. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 522, 1024, 2048. Nezarazilo vás, o kolik častěji se v takové krátké ukázce vyskytla na prvním místě 1 či 2?
Ano, ano, všiml jsem si.
Je to tím, že malé počáteční cifry dají po přenásobení jen o něco větší počáteční cifry. Ty velké dají při přenásobení hodnoty o dost vyšší, takže výsledek často přeskočí do vyššího řádu, kde se ovšem na začátku objeví zase nízká cifra. Třeba z šestky se stane 12.
Jo, takhle.
Ještě jinak řečeno, u jedničky a dvojky se zdržíme déle než třeba u pětky nebo šestky. A věřte nebo nevěřte, podobný efekt se dá vypozorovat a zdůvodnit, i když obtížněji, i u těch finančních transakcí a spousty dalších věcí.
No, intuitivně tomu možná trochu rozumím.
Ano?
Pane řediteli, můžu dál?
Jo.
Jiříku, vypadáš hrozně.
A proč asi? Jak je možný, že máme v účetnictví falešné údaje?
Drahoušku, to já nevím.
Aha. A kdo ho asi tak vede?
Já jenom zapisuju faktury, které mi předává Karel. To jeho by se směl ptát. Poslední dobou je hodně nervózní. Jo, vážně se mi zdál podezřelej. Zatím čau.
Lindo?
Zrovna jsem přišla od ředitele.
Nejde mi do hlavy to účetnictví. Vždyť nás můžou všechny zavřít. Já ale o žádným podvodu nevím.
Já taky ne, Karle. Já jen zapisuju, co mi dá ředitel. To jeho by se směl ptát. Poslední dobou je hodně nervózní. Jo, vážně se mi zdál podezřelej. Ano? Hned? Všichni.
Co zas?
Hádej.
Ten zarputilej kontrolor.
Prý v cukuletu.
Tak jdem.
Všechno nejlepší k zítřejším narozeninám, paní Vrbová.
Je, děkuju. To jste první, kdo mi blahopřeje.
Bude oslava?
Nějak jsem na to dneska ani neměla čas myslet.
Slavíte je společně s vaším řidičem, hm?
Proč bych to dělala?
Nebo v IT oddělení je nějaký Petr Gulaš a ten má taky narozeniny ve stejný den jako vy.
Já ho ale skoro neznám.
Můžete mi vysvětlit, proč tady řešíme něčí narozeniny?
Jestli jste si chtěl dát skleničku něčeho ostřejšího, stačilo říct.
Nechte si ty návrhy. Když něco říkám, tak to má důvod. Máte kolik zaměstnanců?
Asi 100.
A hned 3 mají narozeniny ve stejný den.
Jak to souvisí?
A kolik odběratelů máte?
Letos? Nevím, asi 100.
Myslím stálých. V databázi, tedy v adresáři odběratelů faktur. Tam jich máte přesně 228.
Je to možný. A co má být?
Jak je možné, že se tam nenajdou žádní dva lidé, kteří by měli narozeniny ve stejný den?
Ježíš Maria, co pak já můžu za to, kdy se kdo narodil? Přesné datum jsem nedokázal zařídit ani u vlastních dětí.
Kolega Voráček vám to vysvětlí.
Když se sejde v místnosti skupina lidí, víte, kolik jich musí být, aby měli dva z nich narozeniny ve stejný den?
Tak rok má 365 dní. Šance, že když se sejde 365 lidí a aspoň dva budou mít narozeniny ve stejný den v roce, je skoro 100%.
Takže říkáte 365 lidí, je k tomu potřeba?
Asi. No, něco méně.
Voráčku?
Stačí 23 lidí k tomu, aby pravděpodobnost byla 50%. A při 57 lidech je už pravděpodobnost přes 99%.
To není možné.
Mně se to nezdá. A jak to souvisí s naším účetnictvím?
Máte nejen falešné faktury, ale taky zcela vymyšlená jména a osobní údaje odběratelů. Ta data narození máte rovnoměrně rozprostřená během roku. A aby se ani jednou datum neopakovalo, to je při počtu 228 lidí prakticky vyloučeno.
Jak to? Nepřestupný rok má 365 dní? Přece nemůže stačit 23 lidí k tomu, aby byla šance 50%, že se sejdou dva lidé narození v jeden den.
Upřímně řečeno, mně se to zdá také hrozně málo. Ve třídě žáků, kde je typicky 25 dětí, Je tedy víc než poloviční šance, že se dva spolužáci narodili ve stejný den roku?
Je. Ale nejprve bych k tomu řekl, že je potřeba si uvědomit rozdíl mezi jistotou a pravděpodobností. Jistotu, že třeba v nějaké místnosti budou mít dva lidé narozeniny ve stejný den, budeme mít pochopitelně až tehdy, když bude přítomno 366 lidí. A právě hodnota 366 spolu s vlastností takzvaného selského rozumu aplikovat na téměř vše jednoduchou přímou úměrnost nás vede k mylnému dojmu, že při poloviční hodnotě tohoto čísla, tedy někde kolem 183 přítomných lidí, bude ta pravděpodobnost taky poloviční, tedy kolem 50%, ale to je chybný dojem.
Dobře, pokusím se dát své dojmy stranou.
Jak ale máme uvěřit, že stačí 23 lidí na to, aby měli dva z nich narozeniny ve stejný den s pravděpodobností 50%?
Zkusme si naopak promyslet, jaká je pravděpodobnost, že všichni ti lidé budou mít narozeniny v navzájem různé dny roku. Představme si, že všechny ty osoby postupně po jedné přicházejí do naší místnosti. Je-li v ní jedna osoba a přijde do ní druhá osoba, tak má 364 možností, kdy se narodit, aby se vyhnula datu narození první osoby. Třetí osoba už má jen 363 možnosti a tak dále. Každá další osoba má zúženější prostor pro své narozeniny, aby byly jindy než narozeniny všech těch osob, které už v místnosti jsou.
Ano, tohle je jasné.
No, a tyhle pravděpodobnosti se kumulují. Aby se všechny do místnosti přicházející osoby narodily v navzájem různé dny, musí u všech současně dojít k tomu, že se netrefí do narozenin nikoho, kdo už v místnosti je. Pravděpodobnosti těchto jevů se přitom nesčítají, ale násobí. Pravděpodobnost 364:365 pro druhou osobu se pro tři osoby násobí pravděpodobností 363:365, pro čtyři osoby se tento výsledek dále násobí hodnotou 362:365 a tak dále. Všimněte si, že z pohledu matematiky násobíme čísla menší než jedna a zmenšující se. Schválně, vezměte si kalkulačku.
Tak už ji mám. Tak, co mám počítat?
Vynásobte si třeba 0,9, které odpovídá 90% pravděpodobnosti, 10krát za sebou.
Tak 0,9 a teď...
No, a jaký je výsledek?
No, už jen zhruba 0,35.
No a to znamená, že 10 jevů, každý s pravděpodobností 90%, nastane současně jen s pravděpodobností asi 35%.
V našem případě tedy pravděpodobnost toho, že všichni ti lidé budou mít narozeniny v různých dnech, poměrně rychle klesá.
Ano, a proto i nečekaně rychle roste pravděpodobnost toho, že alespoň dva z nich se narodili v ten týžden. Takto dojdeme k tomu, že už při 23 osobách se stane pravděpodobnější situace, že se nové datum narozenin trefí do některých z předchozích 22 narozenin. Už při 41 osobách je ona pravděpodobnost větší než 90% a pokud je v místnosti 57 lidí, je už více než 99% pravděpodobnost, že se tam vyskytují dva se stejným datem narození.
No, mému selskému rozumu se to trochu příčí, ale správnému matematickému výsledku se nedá oponovat nějakým pocitem.
Zdá se, že hrdinové našeho příběhu jsou až po uši v průšvihu. Ale kdo z nich je vinen?
Tak podívejte se. Já mám důkazů dost. Můžu rovnou zavolat policii a nechat vás...
Co je to?
Jedna z vašich faktur.
Co blázníš? Teď opravdu není čas na vtipky.
No tak se podívejte. Pane superkontrolore, ty vaše triky jsou skvělé, ale tohle není naše faktura.
Vy nejste firma Zoo Pet Animal SRO?
A nikdy jsme nebyli.
Člověče voráčku, Vždyť vy jste v počítači otevřel cizí účetnictví. My tady celý den makáme na úplně jiný firmě. To snad není možný.
Očekávám omluvu, pánové. Jsme čistí?
To se teprve ukáže. Přijdeme zítra a podíváme se i na vás.
Na tomhle příběhu mě z pohledu matematiky asi nejvíce zaujalo to odhalení vymyšlených sum na fakturách.
Benfordův zákon. Jednička je na začátku ve 30% případů.
Jak na to Benford přišel? On byl účetní?
Ne, byl to fyzik. Ale zajímavější možná je, že zákon objevil ještě před Benfordem americký astronom Simon Newcomb v roce 1881. Všiml si totiž, že logaritmické tabulky, ve kterých se tehdy logaritmy čísel hledaly, mají nejohmatanější ty stránky, na kterých se vyskytují logaritmy čísel začínajících číslicí 1. O něco méně byly ohmatané stránky s číslicí 2 a tak dále.
A dokázal si to vysvětlit?
Ano. Uvědomil si, že pokud nás zajímá jen první cifra daného čísla, tak vlastně vůbec nezáleží na tom, kolik dalších cifer následuje. Tedy, že délka čísla, či chcete-li jeho řád, nehraje v těchto úvahách roli, že důležité je to, co zbude, pokud řád čísla budeme ignorovat. A to je přesně proces, který se ještě donedávno používal při hledání logaritmu daného čísla v tabulkách. V době kalkulaček bychom možná na tento zákon nepřišli tak snadno.
Proč tomu tedy neříkáme Newcombův zákon?
Newcomb sice svůj výsledek publikoval, ale pozapomnělo se na něj. Až v roce 1938 jej znovu objevil, či připomněl, Frank Benford, který prověřil data z 20 různých oblastí lidských činností, od délek řek až po sadu fyzikálních konstant. Po něm je tedy tento zákon pojmenován, ale někdy je označován spravedlivěji jako Newcombův-Benfordův zákon.
Tedy vysvětlit matematicky nejohmatanější stránky v nějaké knize, to chce skvělý postřeh.
A při falšování účetnictví lepší vzdělání.
Pro dnešek se loučíme, ale za týden opět přijde
matematika.
A s ní Mirko Rokita.
Naslyšenou.